mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ilamu pe boye ibolamu na banso na linaka na biso linene ya sango na lokota na Lingala na lolaka la Amerika VOA Afrique VOA Lingala uto studio zomi na sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Président Félix Tshisekedi a sali lisikulu ya suka ya mubu lelo liboso ya Congrès ya Ecole Congo Démocratique alobi ekomi tango mosusu ngonga ya koluka kobongola buku likonzi epai bana ba ekolo ba sengeli kozala liboke mpona kopesa makanisi na tina ete mboka ekende liboso. Mbano ya dolar toloba nini ba lobimbisi ya ya Ecole Congo Démocratique na mbu Atlantique na Mwanda bazali na kokoso ya kozwaka mbisi na ngambo ya ekolo na bango bakenda kabongo na ngambo ya Angola epai mbala mingi bakangamaka.
Bakonzoya bangola bayaka kosala control mbisi sila kena RDC me mainde ya biso leki kura alona bafile okoka kate na materiel commerciale tozwaka ba edite.
Contrato boyokani ya entreprise Cap Congo et telemisami po yango e fundami kozala tina ya bubundi bubomaki bubomani kati na bayi mbole pe lengola pene na Kisangani na Lubunga na Chopo.
Na kusenga na bino oza na kimia pona mabele ya mboka bateka kayango te bele ya mboka bakonseda kayango pona kusala mosala moko songo loto pakala.
Na linaka na biso lokolo ya liloto kozongela milulu ya bokundoli mibutu kumisato ya bozali ya orchestre symphonique ya bakimbangiste Nicolo Miike Mileki na Kinshasa. Makambo maimanso tuko kende na bulei na ngu na muantango kasi yambu tuko pesa bino sangu na bokuse. Félix Tshisekedi a bandelaki lelo na lisikulu lia ye ya suka ya mobuli bosoli ya Congrès na Palais du Peuple na Kinshasa makanisima ye makobongo la buku likonzi ya ekolo. E komi tango mosusu eleko ya koluka kobongo la buku likonzi na tina ya kolongo la butaubo ye bopekisaka misala mia leta kokende na lumbango. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique a pesi ndakisa ya misala mimemaka na kupona ministre wa yambo pe ya Tiami na esika ya mbulamatari pe misala misalaka ya mbulamatari yengebene na buku likonzi. Félix Tshisekedi ya lubi mayele maye mazali pona kubandisa masolo kati na bana mboka na tina ya kutunga esika ya mibeko kukani na bosolo ya ekolo. Félix Tshisekedi ya lubi na bayisuku mibale ya ndako ya bokeli mibeko bayibasangana ki ete misala alaka ki na ibandeli ya bokonzi boye ya mibale na sanza ya yambo ya 2024 misi mibanda ki kobota mbuma eye ezali komonisama na nzela ya mabongisi maye mavandisi na maboko motoba alobelaki. Ekolo Rwanda ezali kopusa bana mboka ya Ekolo Congo Démocratique kokima bisika bavandaka na monile ya mboka pe bato basusu baye bapaya bazali kozwa esika na bango epameli Félix Tshisekedi na lisikulu asalaki na parlement alobi bikila biye bya Rwanda na batomboki ba M23 bizali kokoba na bateritoire lokola Rutshuru Masisi Nyiragongo pe Lubero bana ba Ekolo Congo Démocratique pene na million sambo batindami na makasi kukima bisika bavandaka pe yango itie Ekolo Congo Démocratique kati na bikolo bya molongo biye bisimbami koleka na mpasi ya mutindo yango elobaki Félix Tshisekedi. Alaki ete elongo na mampinga ma Sadek likitalia ntumbwa ya bikolo bya Afrika ya nse mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na mbula matari bakokoba kobatela bana mboka. Félix Tshisekedi ya pesi longonia na Joao Lorenzo mokonzi Angola pe mobundisi ya tindama na Union Africaine pona matata kati na Rwanda na RDC pe bayi Sadek na kolobaka ete bo telemeli baye bayaki kubundisa ikolo Congo Démocratique bozali kokende liboso. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique masakoli ete mabomi bato bamanduki ya Mombondo Mwambe na Bitumba basalaki na butu ya kotana lobi mokolo mwamusala mibali na mboka Ibuka na territoire ya Popokabaka na etuka ya Kwango basimba manduki basusu babale bakangami moko na bango azukaki makasi pe minduki mitano miboto la maki bolukiluki bozali kokoba na mboka Ipo ngie pai baiki ba kimaki esakoli molobeli ya mampinga na etuka enene esangisi bituka misusu ya gamba ndundu Anthony Mwalushai na mokanda moko na basoda npe azukaki na bitumba byango omokolo mposo moleki FRDC ilubaki ba mobondo zomi na sambo ba bomamaki banei bazukaki pe moko akangamaki kati na bato tukumi bali na moko baye bakufaki manduki epe maboto la maki. Bakangami nkoto misato na nkama moko na tuku mibale na libwa ba bimisa maki oboloko ya seper kama kala ya na Kinshasa uta sanza ya libwa kino eye ya sanza ya zomi na moko na mubu moye elobi owenu na likitali ya conseil ya sécurité na mukanda mwango moye owenu ebimisi owenu ebengi bo bimisa mi bwa bakangami baye ele limbo ya nkokoso enene kati na boloko ya bayi ekolo Congo Démocratique ya ngonde mimaki bongo ba kangami baike komeka ku kima omokolo mwami bali ya sanze ya libo eleki bitumba pe eyuma esalamaki na bayi bokengi ekolika bato kama mibale bakufa ki pe basi kama mibale na tuku motoba na mwambe bazomaki na makasi ekundoli owenu owenu ekundoli pe lisusu su ete kati na bakangami koto zomi na minei na koto zomi na mitano bazalaka na boloko bwango tango yango itungama po na bakangami koto moko na ndambo kati na baye ba tikami koto moko na kama mutuba na tuku mwambe na mitano bazali na bokono ya makasi. Pepo ya bitumba ya ikolo France e bandaki kolongolama lubiluleki na ikolo Chad epai yeti ya maka yambo na bo pesami lipanda na bikolo bya Afrika ezali bo bandi ya bolongo ya mapinga ma France na ikolo yesi manambula materi ya Chad kupamela buyukani Paris ezalaki na yango na Jamena pene na basoda ya France koto yoko ya bazalaka na Chad Chad na Senegal ezalaki bikolo ya mibale biye mampinga bisika mampinga ma France matika la kasima na kubengana na bikolo misusu ya Afrika ya ngambo ya West bakondi ba Senegal pe basengaki na France kolongola mampinga na mayango na mabele mango mikolo mileki. Donald Trump alobi ete bitumbu kati na Ukraine na Russie bikozala kati na matata maike na molongo maye akutala liboso yanula kibongo pona yango na journal ya ikolo France a Paris Match mokondi oyo azali kozela kuvandi sama na bokondi sima na elunga na ina mapuna mina ikolo ikolo Amerika yoki mpasi ndenge basoda na ngambo nyonso bazali kukufaka na bitumba byango ezengeli Donald Trump azwa bokondi omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambo ya mobu mokoya na milulu miakola apa ndai. Bozali kolanda sango ya mokili ya louto Washington DC. Ba lobi mbisi ya ikolo Congo Démocratique ba ibasala ka mosala na mbu ya Atlantique na mwanda basali na kokoso ya kuzwa mbisi na ngambo ya ikolo Congo Démocratique ba tinda makabongo na makasi po na kuluka mbisi kokindi na ngambo ya Angola ipai bakangamaka mbala na mbala. Sef Mpanzo.
balobi mbisi na maya monene to osea na mwanda balobi kina nini bango bakanga makatango bakanda kuloba mbisi na bayi Angola pe babakisi ete mbula matari ayeba na kusunga bango pona basala musala yango na lolenge singeli na maya monene toyo kamesivela ye asale mibu tukumi bale na mitano ya koloba mbisi na ebale ya monene ya mwanda to na osea
na bandi pesi o depuis 1990 babanda kumimanga kumwanda na oti meren eza seripande boku telimai ndebo kutelimbisi ndebo zo pesi yango ndenge pe bozo zula rendement er musoto kosala mukolo moko er musoto kosala mikolo mibale er musoto kosala 5 jours 6 jours na pesi o yando parce que ya filet za diferent ba difficulté na biso ndenka tokota kana mai tukuta na kana ba konzi o ya bangola ba yaka kosala control mbise sila tena RDC me mai nde ya biso le ki courant alona ba filet tokoka kate na matériel de commissaire tozwa ka ba édité organisation ezali ya kotala musala po neti mukando to somba manifeste registre mezali manifeste ba pêcheur mais si ko pona suivi nango ezala kate
na ngambo ya société civile monsieur Paul Lukayakyo ye azala kanzinga nzinga na balobi mbisi pe apesi makanisi na ye lolenge secteur athlétique ekoyi kozala moko ya botombo ya minkita na kati ya mboka na biso Congo
secteur athlétique c'est-à-dire secteur où ezo ko dépendre na économie bleue ezali ensemble ya bomengo oyo république démocratique du Congo azana ngo o etali mai na biso ya la mele ou ya océan mai na biso ya ba fleuve ya ba lac pe ba rivière et belé otozan na ngo na kata république démocratique du Congo ezali secteur moko porteur de croissance mais eza presque non exploité eza abandonné à son triste sort l'état il faut atiami sur na secteur wana parce que déjà na boom démographique et belé ototondani ba kongomani na mboka na biso plus de 100 millions d'habitants un pays sous continent demande ya consommation ya poisson eza tellement likolo ete ba mbisi o bazo koloba na la mer ou tozo ko importer ba mbisi o bazo zo na fleuve pe na ba lac na biso quantité wana eza loin inférieur par rapport à demande ya ba congolais qui ne mangent pas encore à leur faim mbisi o azali na la mer na océan na fleuve na lac na rivière azana marge de manœuvre a échapper pe na ba projet ya mutu par rapport à la pêche mais mbisi o tozali ko boko la biso moko na ba étang artificiel o tobenge ba étang hors sol tozali na maîtrise na ye tokoki ko multiplier ye ndenge tolingi par rapport ya demande ba congolais en terme ya ba tonne de production tokoki ko salela ye quand nous voulons akoko échapper na contrôle na biso te par rapport à mbisi o eza na milieu naturel na ye na mayi na fleuve na rivière et aussi ce qui fait les loba pêcheurs congolais bazo kende ko loba mbisi na mayi ya Angola c'est parce que tout simplement biso tozaka na 40 km littoral parti oyo RDC azana ngo ezali le long ya océan Atlantique ezaka 40 km par contre l'Angola azali na 1600 km littoral et ko kota ya mayi na biso vide de vie na yango puissance oyo fleuve Congo a côté la ka na océan courant d'eau ezalaka tellement makasi ke ba mbisi ebele elingana nango courant d'eau wana te yango ekimisaka ba mbisi vers ba mayi ya Angola ngo monique ba pêcheur na biso mingi ba kende ko pêcher vers l'Angola et ba kende ko kanga ka bango na ba tracasserie nyonso tu
utamatadi spef mpanzu po na lolaka lo Amerika
sika toko kindi bongo na etuka ya chopo epai ministre national oya tali bongo mambi mamabele tupe ya affaire sociale la Acacia Bandubola ateli misi ba contrat ya compagnie Cap Congo e izalaki intina ya bayi kabila mbole na lingula kubomama na commune ya Lubunga na Kisangani mikolo meleki tulanda bongo sango yango
Ministre ya Affaires Sociales Acacia Bandubola asakoli botele misi ya ba contrat ya Société Agropastorale ya Congo Cap Congo e fundami kozala na ntina ya matata kati ya bayi kabila mbole na lengola na Kisangani mpona mabele ya etando ya ba hectare nkoto minei toyoka ministre Acacia Bandubola
na kusenga na bino boza anakimia pona mabele ya mboka bateka kayango te mabele ya mboka bakonseda kayango pona kosala mosala moko songolo to pakala mosala wana ifezala na impact na vie ya environnement pe ya bana ya mboka oyo esikani mabele na bango eza konsede chef kutimie kumu atekaka mabele te donc moto oyo akoya koloba kenga na nsi mabele mpo batekelinga na bakoko ça pas de sens et ça pas de valeur juridique nous les répéterons autant que faire se peut pour tout comprendre que mabele bazwaka ngo bongo te kimia po soki Cap Congo ayeko sala musala oyo sur le plan social tolingite mwona impacto na ngona bombo inabino pe na bavi nabino. Et lors on a resenga na bakonzi ya Cap Congo, il y aura certainement un protocole qui sera re-signé avec le gouvernement central.
Nangambo na ye, Polen Lendongolia, mokambi ya etuka ya chopo asengi kimia kati na bayi kabila Mbole na Lengola, ntango akundoli ete mabele mazwami na Cap Congo, mazali ya ba komunote mibale te. Tolanda gouverneur ya chopo.
Makambo ya insécurité ndenga na lingi na lobela. Soki toye awa, toye pona ko sisite lisusu crise te entre communauté. Bino moko boyebi ke plaso totelemi awa ezali ni na Opala ni na Ubundu mezali na kati ya ville ya Kisangani. Oyo akolinga continuer na ma bêtise. Soki balobi ba annuler ba contrat ya Cap Congo. Poto bima awa tango tozo pesa mu Congo bolobi non basi ba annuler comme ça toki ne toti a désordre. Soki oti a désordre mu konzi ya kangio.
Nangambo na ye mokeli mobeko la di yango tikala la kisi ete société Cap Congo eko sengela kozongela ndenge ya kosala makambo mpona kozwa ba titre na nzela ya Assemblée nationale. Toyoka ladi yango tikala.
Il y a eu le sang de Congolaises et Congolaises qui a coulé par le message de haine, par le message de séparation intercommunautaire entre deux peuples, Mbole et Lingola. Et deuxièmement, il ressort que le contrat qui détient la société Cap Congo a été obtenu de manière illicite, son annulation et la réouverture du dossier selon les normes et les textes congolaises. La procédure, elle est bien connue, c'est en respectant la loi foncière de 0 à 9 hectares, le conservateur est en sûreté de 10 hectares.
Bopé Simabele mpona mwantango na Cap Congo, bomema ki likambo ya kobomana. Bato mingi bakufa kina bitumba ya Bambole na Balengola mpene na Kisangani. Huta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Sika tukumi tangu ya linaka na biso lokole, tukulanda yangu, yambo tulanda liboso mwa promosyon muke.
Na Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Orchestre symphonique kimbangiste ya ekolo Congo Democratique eye kenda sangona molongo e kokisi bongo mibu tukumisato e utaki kosala milulu pona yango mikolo miliki na Kinshasa. Askan Kolingbanga azalaki na esika yango pona VOA Lingala pe tuzungili sango apesa kibiso mokolo yango.
Bote na bino balandi ya lolaka la Amerika tozali awa na Kinshasa bisika wapi ba kimbangiste ya Afrika pe ya molongo mobimba ba ye ko sepela mobu tuku misato ya orchestre symphonique kimbangiste oyo e sala bobiminango ya mbala ya yambo na le 3 décembre pe e kelama bongo na 1994 sika ezali bongo ko kambama na mokambi na yango Armand Yangenda kasi toko zongela bino na mwango nga moke pona kopesa bino lisusu ba detail na mayema koleka na mokolo mwalelo. Sika tozwa bato bazwa ki pe sika na mokolo mwalelo na poko ya lelo pona kosepela mobulu mtuku misato ya orchestre symphonique kimbangiste mbote endeko ozui esika na milulu ya lelo esengo na ezali nini penza
mbote papa vraiment esengo na ezali makasi parce que ezali privilège monene po na ngai kozala témoin ya likambo monene boye vraiment papa simon kimbangu akumi
ndoko zui esika na mpoko ya lelo epai wapi ba kimbangisto nyonso ya Afrika ya molongo mobimba bakutani mpona kocelebre to kosepela mobu tuku misato ya orchestre symphonique kimbangisto esengo na yo ezali mpenza nini
en tout cas esengo na ngai ezali ete awa ezali na likambo ya religion te eza oeski orchestre symphonique kimbangiste me babengisi mutu nyonso ozala katholike ozala protestant ozala église songolo mpaka losambelaka toye awa mpona kocelebre 30 ans ya anniversaire en tout cas esali na esengo makasi emoni baartiste ebele ya bisika nyonso esali biso mpena kitoko makasi na kombo ya papa simon kimbangu lokumu ezomata na afrika ombe ezomona ete mosala oyo asalaki abungelaki yango mpena resultat toomona yarisa na mutu nyonso esali biso mpena esengo makasi tosepeli nango vraiment
C'est un mot, il a fait mon aîné, 30 ans ça s'est fait. La rafière, la monaque, mon iba la kibana, mon tout a commis 30 ans donc à poli. 30 ans là, je pense que il n'y a plus rien à dire. Orchestre poli, par la bacoli, mon salé poli. Là, il n'y a plus rien à prouver là. C'est clair.
Talisabusson à mon coucher, combo nani aux ali pénani.
Simon qui se recueille Kimbangu.
Merci. Papa Armand Diangenda, Mokambi à orchestre symphonique kimbangiste. Betela bisona na mokuse orchestre oyo ebani na mbula boni pe bo réaliser penza makambo boni na orchestre oyo.
Bon, orchestre ebani na 94 mais les kanisyo yo eza ya kala. Papa Diangenda kusanga yango na 85 parce que na 85 nazalaki na vacances amonanga na usa la musique na baninga abina ngai non. Kotika la kana baninga na te benga pe bande comme susu bazana ba différente chorale bazana yo longo c'est comme ça li kanse yaki ya ko sala orchestre symphonique et c'est comme ça na mois de l'année 94 to banaki malem malem formation ba musicien et le 3 décembre 94 to pesa premier concert na biso à l'époque m'ta dirigea les alaki fait professeur Philippe Nganza yé m'ta zalaki professeur je crois na ina à l'époque.
bo réaliser penza makambo boni lokola banzembo ezali boni banda bobanda.
Bon, banzembo faut comprendre que tobeta kamingi ba œuvre ezali déjà composé na ba grand compositeur. Mais depuis 2003 na encourager ki baninga na ben na bango pour na biso moko peut apprécier musique yo faut ba na encore ba propre œuvre na biso moko. Comme ça, tu peux couper ça au rythme à Bissomoko. Tu as la Nabetina Céline Banza, na Koulutu Jean Goubal, tout ça, na Pasteur Moïse Mbille. Au moins, elle a dit que l'orchestre, on a pu couper ça la musique, on a pu aboyer. Donc, on s'est vraiment mis au travail. Dire le nombre de chansons, je ne saurais peut-être pas dire, mais c'est qu'il y a à dire que tu as composé Bélé. Laurent Langaï a composé déjà, on a déjà. Ma trois symphonies à la composer, même au Yassouk en Abetégan l'année passée, non, il y a deux ans en Abetégan à Paris, pour montrer que tout ça va œuvre belé. Donc, le travail que nous faisons actuellement là-bas, musiciens, Kokamata, bah, rythme, Nabiso, Yakoumé Mango, na musique, musique classique.
Merci. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour la génération future?
Bon, pour la génération future, et là, on te salue déjà pour la génération future, tout est une école de musique. Parce que chaque fois après concert, mes parents sont là, ah, tout le monde est là, on a un violon, on a un salabou. Au moins, il y a même un bon ami, on a un violon. Donc, c'est ça pour la Ngaï. Donc, l'avenir, c'est aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que depuis 2021, Totoni conservatoire, Batoni surtout, nous avons quand c'est une école bakimbangiste, c'est une école. Donc on appelle bande de catholiques, bah comme ça l'école, bah protestants, bande de soussous, on va y aller parce que c'est une école ouverte à tout le monde, donc c'est ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bongo kolanda orchestre symphonique kimbangiste oyo ebeteli biso banzembo lelo ya kitoko na ntina ya kosepela mobu tuku misato na bango uta ekelama na 1994 to yoki banzembo lolenge na lolenge na lolenge ba groupe ebele elekaki sika to komi na suka ezalaki bongo Astan Kolingwanga pona VOA Lingana.
Lokolo loyende losuki sibongo et sango ya mukili ya lelo na sango ya mukili ya lelo tulubaki président Félix Tshisekedi ya sali lelo lisikulu ya suka ya mobuli bosoli ya congrès na ekolo Congo démocratique alobeli makanisi maye ya koluka kobongo la buku likundi pe ya bingi bana ba ekolo Congo démocratique na liboke pe makambo masusu asi ya sali na bokonzi naye ya mibale ya ngonde suki si sango ya mukili ya lelo to pesi matundu mingi na Joselle Morissan na Franklin Sidraka makansi mabiso bazali bongo na Antoine Roger Bolamba molinga babiso oyo auti kubungisa bongo mulunga nyuwaye tu petit bino matundu mingi zalaki babino edi isango.